Kjördæmi Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Herra forseti, já, ég og háttvirtur þingmaður, við vitum hvernig þetta gengur fyrir sig. Það er iðulega þrýst á stjórnmálamenn hér á landi og væntanlega í öðrum ríkjum að vera nú duglegir að innleiða. Og af því að háttvirtur þingmaður nefndi heimsókn norska ráðherrans og samtal við heyrúluna, þá get ég bara til að nefna eins og eitt dæmi. Satt frá því þegar við fórum á samt norskum þingmönnum og raunar þingmönnum frá Sviss og Liechtenstein og fleiri löndum. Ég heimsókn að skoða Gullfoss og í rútunni þá notuðu menn tækifærið og settust kringum hann til þess að reyna að þrýsta á það að ég beitti mér nú í því að við færum að vera duglegri að innleiða eitt og annað sem að þessir tilteknu norðmenn vildu sjá okkur klára.
Og þá veitir andsvar háttvirtur áttundi þingmaður